Na cestách s Petrem Voldánem.
Na cestách jsme, my tedy nejsme na cestě, my jsme v radiokavárně. Příjemný podvečer vám přeju dnes, nejenom já, osazenstvo, které přišlo sem k nám, projevte se, že tu jste, je to dobré. No a ten potles patří mému dnešnímu hostu a tím je Petr Jan Juračka.
Dobrý večer.
Ahoj. No a než dozní zvukový motiv, tak si povíme dál. Petře, ty se někdy charakterizuješ, já bych mohl říkat, že jsi hydrobiolog, že jsi fotograf, cestovatel, ale ty jsi taky řekl o sobě různá další pojmenování. Já vyberu takové to...
Říkám, jsem pěkný blbec, teda víš.
No, já dneska to bude zábavné, jak slyšíte. Já to trošku zjemním a řeknu třeba poděs, někdy říkáš. Se to projevuje?
Říká zejména moje žena. Ale tak to je takový to vrozený prostě, když, nevím, no, někdo má talent být jako šikovný manuálně a mít v hlavě uspořádaný, co vlastně chce od života a ví, když jde do koupelny, co v té koupelně chtěl dělat, že jo. Já už to většinou nevím. Takže zase se vrátím, abych si ujasnil, co jsem v té koupelně vlastně měl udělat. A tak je to i v doma, prostě i v životě. No. Prostě tak nějak lítám z jednoho do druhého a nestíhám to, tak občas zapomenu, kde vlastně jsem a proč. A teď vím, že tady jsem dneska, že si budem povídat. To jsem si napsal a přišel.
Petr lítá nejenom z jednoho do druhého, ale on lítá i z drony. Mimochodem patří k top řidičům, já to řeknu řidičům, dronů na světě, protože soutěží i v této disciplíně na světové úrovni. Mimochodem, my jsme teď i ve spojení s americkým Minneapolisem, protože tam probíhá zrovna finále světové soutěže video záznamů z dronů a Petrovo video patří, bylo vybráno mezi top 5 nejlepších, takže čekáme, že možná i během našeho vysílání se dovíme, jestli je z toho ta pověstná bedna, tedy umístění 1, 2 nebo 3, anebo jestli zůstanou nějaké ty brambory 4 až 5. Ale já myslím, že i to je úspěch být v pětce. Co říkáš?
Hele, tak je to super, že jo, ale historie se neptá. Ne, jako to, hele, tak konkurence je 33 tisíc dalších videí, v naší kategorii asi 13 tisíc, nebo kolik jsem slyšel, takže jako super, jako bomba. Jsem nadšený, sponzoři jsou nadšený, ale budou ještě nadšenější, když tam ta bedna bude. Že? Tak.
My teď mluvíme o dronech, ale možná ne všichni posluchači tuší, co to ten dron je.
No, jak to říct slušně, no, je to vrtulníček, že jo. To slovo v naší češtině vlastně vzniklo nedávno, před nějakýma 4 lety, kdy to přišlo vlastně z amerického označení pro americký bezpilotní letouny bojový. A správně se má říkat kvadrikoptéra nebo oktokoptéra, nebo se má říkat bezpilotní prostředek nebo takhle, a to je strašně dlouhý všechno, takže dron.
Dobře, takže dron. Na drony se ještě dostaneme. Dron tu nemáme, protože
jsem zapomněl, poděs zapomněl.
Spíš, tady nejsou takové, přiznej. A poděs trochu zapomněl, tak to přiznáme, ale je to dálkově řízené, tak já ti dám do ruky jiné dálkové řízení. Zapni si to ze spoda.
Je, tohle máme doma, s tím neumím. To je dobrý.
Tak, já ti to zapnu ze spod pro posluchače, kteří nevidí.
Vždycky první vysílač musí zapínat.
Tak, Petr má teď v ruce ovladač, já mám v ruce motorku.
Jo.
A teď nám Petr ukáže, jestli dokáže ovládat i něco jiného, než jenom dron.
Do paní.
Ano.
Dáme jestličky. A zpátky, bacha. Zpátečka nefunguje, zpátečka.
No, jo, to dělá ten koberec asi.
Je to vynikající věc.
No nevadí, ale... tak to můžeme odložit. To je jenom důkaz, že Petr si poradí na dálkové ovládání.
A my to máme doma, chybí ti tam panenka, protože mám ještě s panenkou a mají vlát vlasy. Jako
ty máš dvě dcery, moje děti už jsou dávno z tohoto věku pryč. Takže
nevzdávám
už se,
ale ne, koberec už to nepřekoná, čověče.
Tak to berme jako představení, to je Petr Jan Juračka, dnešní můj host. Cestujeme spolu po světě. No a teď si chvilinku zahrajeme.
Tak jo.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná, a zlá. Zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, a ti spát. Já tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jsi spát. Já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, docela rád.
Jsme na cestách z radiokavárny v Hradci Králové na vlnách Českého rozhlasu a na cestách jsme s Petrem Janem Juračkou. Já jsem zůstal klidný, tak jak bylo v písničce, protože Petr už tady rozchodil ten dálkově řízený stroj, ten motocykl, protože má doma dvě dcery, takže mu to je docela blízká hračka. Ona mu bude blízká asi i další moje rekvizita z mého cestovatelského kufříku. Petr je totiž byť s klukovskou tváří, nevinnou, také tak trošku vědátor. A ty jsi několikrát řekl, že popularizovat vědu, aby se člověk občas málem stal klaunem. Tak to můžeme zkusit.
Tak jo, tak je to takhle.
A proč zrovna klaunem? Ona ta věda netáhne, nebo jak? Vážení posluchači, teď jste zaslechli možná smích, kdo se díváte na naše videokamery, tak vidíte, že máme klaunské nosy, ale to je jenom ta rekvizita, proč být
ještě
jako propagátor. Ještě
takhle namalovanou, takhle, víc?
No, a teď mi třeba tímhle hlasem klidně řekni,
abych nevydržel dlouho.
Jaké to je popularizovat vědu.
Ne, víš, ono je to tak, že popularizace vědy je úplně něco jiného než věda sama o sobě. A v okamžiku, když jsi moc vážný, nebo bereš sám sebe moc vážně, tak ti to ty lidi moc neuvěřej. Protože, já bych to řekl, mluvit o vědě tak, aby to bavilo i lidi, kteří nebaví jako taková věda, je docela jako těžký. A Vlastně málo kdo to má v sobě tak, aby to měl přirozeně i během toho vědeckého povolání. Jo?
Ty to máš?
To se těžko říká takhle sám o sobě, ale věřím, že trochu jo. A vzhledem tomu, že jsem takový právě ten poděs, tak to mám v sobě víc než tu vědu.
Takže... Tak počkej, tak to vyzkoušíme rovnou prakticky. Perlo očko, co ti to říká? Mně nic.
Mně taky nic, protože mě řekla by něco třeba perlo očka.
Tak perlo očka, já se opravím, perlo očka.
No tak perlo očka, že jsou, perlo očky jsou prostě, že jo, drobný korýši, zejména teda pevninských vod, takže i našich vlastně, že jo, a tím se vlastně věnuju odborně a poměrně intenzivně.
Takže jste slyšeli, proč se ptám zrovna na perlo očku.
To taky korýšci mimochodem a lidi je budou znát buď jako akvaristi, jako na krmení rybiček, jakože takový to se to chytalo vždycky, krmili se tím rybičky a dneska už jsou lidi líní, takže si to nechytají a koupí si z Remexu nějaký žrádlo, takže to spíš dneska lidi budou znát zejména v kontextu čistoty vod. Jo, kdy prostě máš špinavou vodu, jako myslím, že jako plnou řas, tak tam většinou nebývají perločky, protože bývají dost často třeba vyžraný rybama, jo, kde se prostě nepochopí rybniční hospodářství a třeba nějaké jako plánování relaxací a takovýhle věci. No.
Tak to jste slyšeli populární výklad.
To nebylo moc populární, to bylo takový spíš nudný, ale já jsem se nezvolil.
Zvířátka perloočky.
Ale ona se jmenuje perločka, protože má skutečně perličky kolem očí.
Tak to je ještě lepší a
detailnější. To si zase nepopíšem jinak.
To si zase nepopíšem, tak jako si neprohlédneme nádherné fotografie Petra, Jana, Juračky. Já většinou lidi odrazuju od toho, aby dlouho neseděli u monitorů, počítačů a dalších elektronických médií, ale teď vás k ním pozvu, až skončíme naše vysílání z radiokavárny v pořadu Na cestách. Zabrušte na internet a podívejte se, nechte si vyhledat heslo Petr, Jan, Juračka a tam uvidíte kouzelné fotografie. Já jsem třeba v Bruselu, když jsem tam působil, viděl čurajícího chlapečka, dokonce tam je i čurající holčička, co už ne každý ví, ten chlapeček je populární, ale viděl jste někdy někdo čurajícího motýla? No. Je to jedna z nejpopulárnějších a nejzajímavějších fotografií Petra Jana Juračky. Vyfotit čurajícího motýla, to už chce trošičku kumšt.
No, takhle jo, ale ono se, tak já to taky viděl poprvé, když jsem to fotil, ale ono v reálu, to je, jako není to až zase taková vzácnost, těch tropech to vidět je. Ne, že by u nás jako nečurali, ale čurají tak míň, jo, tam se čurá víc. A kamarád, který jako to viděl, tak entomolog, tak to byl na mě, že jsem vyfotil čurajícího motýla a shodou okolností odlítal do Jižní Ameriky týden po mém návratu. A když tam byl, tak už postoval na Facebooku fotku super obrovský čurající motýlem a říkal, že ten můj byl prostatik, protože ten můj měl taky kapičky a ten ho prostě stříkal, to bylo šílený. Ale to zase nebylo tak hezký podle mě, to je jako hezčí, když to ten jako vykapává takhle z toho motýla, je to takový jako dekorativnější, bych řekl.
Tady v radiokavárně se auditorium směje, ono je to svým způsobem zábavné, ale jsme pořád u vědy, jsme u focení drobných živočichů, ale nám třeba jsou nepříjemné, aspoň většině lidí si myslím i u našich přijímačů třeba plísně, ale pro tebe plísně to je trošku život, není?
Tak já jsem k plísním přišel doslova jak slepý k houslim, jo?
Ne, jako na záchodě. Osobně.
No, na záchodě jsme se potkali. Ne s plísněma, to jistě byli taky, ale byla tam taky Maruška Dvořáková, toho času programová ředitelka Českého centra v New Yorku. A ona prostě, my jsme se v životě neviděli, já jsem šel na záchod a našla ze záchodu, vrhla se na mě, začala mě líbat a objímat mě těma mokrýma rukama, vlastně jsme si podprodali teda ty ruce a řekla, že chce, abych pracoval na jejím filmu. Tak jsem řekl, že nemám čas a že se hlavně musím tady nejdřív vyčurat. Tak mě pustila se jí vyčurat a když jsem se vyčural, tak mě dala do ruky iPad její jako a tam byla ukázka asi dvouminutová toho filmu a jsem řekl, jo, tak to udělám. A nelituju. A to bylo nádherný období, já jsem na tom vlastně pracoval rok a půl.
A to byl film o plísních?
Ne, to je film, je to sci-fi, má to 15 minut, jako hraný film, to je, já nevím, si sci-fi je správný název, je to spíš taková hravá povídka, kde ty plísně hrajou pak tu závěrečnou roli, kdy vlastně takřka sežerou teda tu hlavní protagonistku. A po toho protagonistu, to je hezký film, si myslím, a taky, že dostala ty patřiční vznání, ale já jsem fakt jako rok a půl dělal doma plísně prostě a žena od té doby vždycky. A to je do dneška, prostě už to dávno je hotový, už to běží v kinech prostě a všechno za náma, ale do dneška, když nám je to doma plesnivý, tak už to mám na stole jako před počítačem a buď to vyhoď, nebo si to vyfoť. Ona ví, že nesmí vyhodit, jako jo, takže a jednou jsem potřeba týden pryč, to tam ještě narostlo na tom v stole. Je to krásný, třeba blbá červená řepa. Jo, když si vezmete červenou řepu, to začne chytne plíseň, ta náhra prostě. Jo. To mění strukturu ta řepa. Začne se tak jako krabatě, to naroste ta plíseň obrovskou rychlostí. To je třeba během 5 dnů. Jo. To je skvělý úplně.
Jenom pro posluchače rozhlasu, ne pro přítomné. V tom vyprávění se teď Petrovi přímo rozzářily oči, protože on dělá všechno to, co dělá s velkým zaujetím. Je to trošku
šílenec. Kromě mytí nádobí teda, jo.
Šílenec a workoholik. Ale teď už by nám možná vyčítali, že za dlouho mluvíme, takže zase trošku hudby. Jsme na cestách, cestujete s Petrem Voldánem a dnes s dalším Petrem, Petrem Jurečkou. Když naposledy tady byl Petr Horký, tvůj kamarád, máme tady hodně upetrováno. Petře...
Bacha, za chvilku mám svátek, jo.
Já taky.
Máš svátek, vlastně, no.
Tím jsme si řekli,
všem krásně doporučujeme vysílám. Připomenout, blíží se to.
Ano, blíží se to, blíží se to. Teď jsme poslouchali Michaela Jacksona. Je to pravda, že ty kromě přírody, mikroorganismů, fotek z nadhledu, z dronu, si chtěl fotit i Jacksona?
Já jsem dřív fotil hodně muziku, protože jsem dřív se o muziku pokoušel, což nebylo úplně šťastný, protože nemám rytmus v těle. Ale vždycky jsem si zahrál jako sice mimo kapelu úplně, jakože teda na koncerty s kapelou, ale ve zcela jiných tóninách a v jiném rytmu, ale zahrál jsem se vždycky solo. A což publiku nevadilo, pač to jsme obvykle hráli tak v jednu ráno a všichni byli tak nacemraný, že to bylo každému jedno. Ale tak jsem měl ty muzice blízko a proto jsem začal tu muziku fotit.
Fotit. My tady máme teď takový přístroj.
Počkej, tát.
Řekni, co to je sám.
No, to je alt saxofon, který má úplně špatně nasazenou hubičku.
No, ale... tak si hubičku dej do své hubičky a uprav si ji. No to je jedno, teď nám ukážeš. Ty jsi na saxofon hrával a teď už hraješ, jenom si mi prozradil při jistých zvláštních příležitostech.
Ano, jako třeba dneska hrát nebudu určitě. A musíš to takhle namočit, ten pátek. To je z cukrový třtiny. A to je to suchý, to
nebudeš to namáčet do konce vysílání.
A víš, ceny horší, to já třeba 10 minut to jako jedu takhle.
Tak to vyndej, to vzdáme.
A takhle bylo krásný, jsem měl třeba učitele jako na saxofon a takhle jsem si to a on, počkej, to máš málo, ale to taky vzdalo.
Takže jste to cumlali dva, jo?
No,
já už se nedivím, to je vášní pro plísně a další.
Já když jsem hrával tyjo, v orchestru, tak to bylo krásný, protože jsme to tam cumlali všichni a teď jsme si to posílali, to bylo hrozný.
No, počkej, ale neutíkej mi z té otázky o těch zvláštních příležitostech, kdy už v poslední době si jenom hrál na saxofon.
To byly pouze dvě příležitosti, a když se narodila moje dcera poprvé a když se narodila moje dcera po druhé. Teda ona se nenarodila dvakrát, oni měli dvě ty dcery, ale...
To je jasný. A to znamená, že ty nechceš teď zahrát, protože bys nechtěl něco přivolat?
Já nevím, jestli to vůbec vyvodí nějaký zvuk, ale... Počkej, to musíš ještě to je suchý.
Aha.
To musíš chvilku počkat.
Tak já budu čekat a to myslíš, že já mám sám povídat a ty si tady budeš cumlat.
No, povídám, co ještě nějaký vtípeček tam pošli natáčení.
Vtípeček z natáčení nemáme, Petr se snaží rozchodit saxofon.
Klavíru si sedneš a ten hraje vždycky, jo. Ale ty dechový nástroje jsou jako splátkový, ty jsou prostě nebezpečný v tomhle. Jo. Káš. Třeba tak.
No. Takže to je Petr Juračka i saxofonista. Už to můžeš klidně odložit.
Ne, už jsem ti rozuměl, bez saxofonista, to zní hrozně. Ne. Já to tady pak třeba rozchodím, to je krásný saxík, ale já ho potřebuji...
Tak to už bude jenom pro návštěvníky Radio Kavárny, odkud vysíláme. A je to další doklad, že...
A můžu si ho nechat, ty dárky, to co mi sem posíláš, to tady také zůstává.
Ne.
Mně se to do baťohu vejde, tady to si taky vezmu, tady
tu. Zůstanou ti jenom tak. Červené nosy. Vidíte, že Petr je velmi schránčlivý, krom toho, že je velmi šikovný.
Jsem velmi šikovný, si říct právě o ty věci, víš, jako třeba sponzorům řeknu, ať mě dají novou věc, tak já tak děkuju. Ale jsem vždycky chtěl, zlatý jsem vždycky chtěl, stříbrný doma, tak už mám dva.
Tak to probereme potom.
Tak co máš ještě dál pro mě?
Pojďme k jiným termínu, od saxofonu jinam. Když řeknu Gagarin, pro tebe to není jenom první kosmonaut.
Ne, Gagarin byl můj druhej dron. No. Skončil špatně, vlastně skončil asi nejspíš v Nilu. My přesně neviděli ten dopad, ale mohlo to být jinam. Dneska jeho polohu odhaduju už, řekněme, Jižní Egypt. Možná už jako Egypt, jestli teda něco z něho ještě jako vůbec je.
Tak to je doklad toho, že létat z drony asi není až tak úplně jednoduché, ale ty jsi létal s dronem a dělal zajímavé záběry i ve velkých výškách. Mám správně 6100 metrů jako rekord?
Jo, asi takhle správně to je 6334, abych si mě neubral, ale to úplně jedno. Ale to byl můj i životní rekord. To byla celá legrační, protože já jsem tam střelil ten dron a teď jsem tam lítal s tím. A ty chlapi, kteří věděli, že už jdu dolů, tak se ptali, jestli jsem si zvýšil svůj jako aspoň výškový rekord osobní. Tak jsem je musel popravdě přiznat, že jsem si ho zdvojnásobil, což na těch horách, kde všichni jako ostatní lezli jako na Everest několikrát a mají všichni 8000 za sebou, tak budilo jistý jako pohoršení, ale už mě poslat důl nemohli, že jo? Takže jsem to, pak jsem to prozradil, ale to tajemství jsem v sobě nosil vlastně asi 4 týdny na té expedici, aby to nikdo nevěděl, že mým nejvyšším vrcholem byl Hocham Špici, který má 3360, no.
Tak ty jsi ještě dost velký lezec, až skoro horolezec, ale pověz mi, v čem je rozdíl létat s dronem v takových výškách, než třeba v okolí Pardubic?
Jasně, tak něčem to je jednodušší. Jo, nemáš tam už nikoho, kdo by tě jako hlídal, nemáš tam letiště, který bys mohl narušit, ne? Ani jako nějaký vymezený prostor, takže to je vlastně tvoje. Je to teda čínská hranice, kde jsem byl, takže tam to jako ostří. Tam se to vlastně nesmí, ale to, že to tam děláš, se nikdo nedozví. Ale horší je ten řídkej vzduch, že jo? Ta hustota vzduchu vlastně neumožňuje tomu dronu moc dobře operovat. Ten výkon těch rotorů je vlastně trojnásobný, on je tam zhruba nějaký 41% našeho tlaku. Jo, zároveň tobě je zima, mrznou ti prsty, musíš si dávat velký pozor na ty prsty, aby právě si nedržel ten ovladač moc dlouho. No a zároveň musíš dávat velký pozor na poryvy větru. Jo, stačí malinký poryv, který tady nespůsobí prostě nic a tam ten dron prostě odletí neznámo kam, protože to nedáš. No a pak tam jsou další věci, jako je námraza, ta naštěstí nehrozí až tak moc, potom tam jsou problémy s periferníma různýma elektronickýma součástkama toho zařízení a spousta dalších takových drobnůstek, který to můžou jako zastavit. Ale zase, jo, nejsi na takovém místě hned, jo, že tady prostě bys byl v Hradci Králové a za 10 minut byl tam. Takže ta cesta nahoru trvá tolik dlouho, že ty si vlastně postupně uvykneš na to, co vlastně musíš všechno dělat a všechno se ti to zautomatizuje a vlastně to pak třeba dokážeš.
My spolu cestujeme, když cestujeme, a přišla nám káva. Já jsem v minulém vysílání s Petrem Horkým slíbil, že přinesu ukázat, tak možná, že to bude vidět i v našich kamerách na videovysílání na internetovém, že přinesu ukázat šálek na kávu, který navrhoval známý architekt Jan Kaplický. Tak tady je káva v Janu Kaplickém. Můžete se podívat, já to potom vypiju a my můžeme pokračovat v tom cestování od Kaplického z Británie zpátky a z Čech a další jeho realizace byly na různých místech. A my se bavíme o cestování, ty jsi teďka mluvil o cestě nahoru, třeba do těch 6000. My, když cestujeme jako turisté po světě, no tak máme nějaký ten kufřík. Co ty máš v kufříku, co tam nesmí chybět v tom kufříku?
Hele, ono strašně závisí právě na co jdeš a každá ta akce je úplně jiná. Jo, je to docela vážný téma, to balení, to se nezdá. Já když jsem šel přechod Grónska s kamarádama, to nebylo jako Grónska přes Ledovec, ale pochod grónský, tak jsem měl tak těžký baťok, že vlastně jsem byl na limitech, jako dokázal jsem to všechno, ale už tam třeba ta kreativita jako byla tam, furt tam byla, ale už to bylo hodně na limitech a od té doby se snažím mít jako lehčí vybavení.
Na limitech, srozumitelně, kila nebo?
No jako na mých fyzických limitech, jo? Že to byla třeba polovina mojí hmotnosti, což je blbý, to už se jako strašně blbě nese. A tak jsem zjistil, že bych měl být kolem té třetiny té hmotnosti svojí a dneska se opravdu snažím být do 20 kil, když to jde. Na té K2 to šlo, protože tam, že jo, tak já jsem měl dva nosiče a půlku vosla. Ne, že by ten vosel teda byl rozpůlený, jo, ta druhá půlka patřila někomu jinému. Ale ty měli vlastně všechny moje bágly a já jsem si nesl spolu jako těch svých 17 kg. Můj setup je 17 kg v současné době, když mám nosiče. Jo. A když nemám, tak se i do těch 17 kg snažím vejít, jenom pak už nemám tolik baterek a tolik věcí. A v tom máš foťák, dron, baterky, náhradní do všeho. Máš tam jednu až dvě kamery, jedna je na hlavu, jedna je do ruky. Do toho máš taky takový ty drobnosti, jako je jídlo, péřovka, nějaký ty pití, jo, jako vodu. Někdy až třeba 2 kila z toho může být voda. Jo? Jsou taky podmínky. No a zároveň nějaký věci proti dešti a pak nějaký medikamenty a takovýhle. No.
Já když vidím ty tvoje fotografie z extrémních podmínek, s tebou bych asi cestovat nemohl.
To by protože... si bacha. Ono by si třeba užil transsibirskou magistrálu, protože ty bys uměl rusky a jo, já bych uměl chlastat, takže bychom to dali dohromady.
A vez by nás nějaký mašinfíra, pokud by nevykolejil.
No, my jsme jeli transsiba, my jsme to jeli vlastně 8 dní, že jo. A co se pamatuju, tak jsme přistáli prostě někde v Irkutsku. Nevěděli jsme to, komu patří ty trička, které jsou na nás. Nevěděli jsme, kde je naše oblečení, prostě to bylo strašný, že jo. A krásný zároveň.
Krásné cestování v Rusku bylo vždycky, pokud já se pamatuju, protože jsem jednou letěl na vnitrostátních linkách s kozou, po druhé se slepicema.
Pecka.
Takže to bylo zvláštní. Letal jsem tam na kdečem, včetně jednomužného vrtulníku z ledoborce a tam měl ve výbavě pilot i pušku, protože říkal, kdybychom přistáli na špatném místě a zrovna byli medvědi, musíme to mít sebou, ale miluješ, máš ty rád riziko?
Ne. Ono se to nezdá, já nevyhledávám riziko, Ale to,
to ti nevěřím, podle těch fotek to tak nevypadá, protože i ta fotografie, co byla na webu, kde seš jako bahňák, málem mariňák, který se vylodil.
Ale to není riziko, to je jenom prostě vědomá dávka nebezpečí, ale ne, já nemám rád to dávat třeba život v šanc jako zbytečně, jo, a to nedělám a snižuju ty rizika. Ono se to nezdá, ještě cestuje jako do Pákistánu, nebo když cestuje, já nevím, tady do nějakých jako horoucích pekel jinde, ale tam nejedeš jako riskovat, jo, ty bys tam umřel. Ty tam jedeš prostě dělat svoji práci a neriskovat. Ale to, že to trošku riskantní je, to nesmíš tak moc řešit. Jo?
Vím, o čem mluvíš.
To jsem zase řekl docela zabaleně, ale v Alpách je to třeba jako důležitý. Jo?
Zkusil jsem to v Afganistánu a stačilo mi to taky trošku, ale myslel jsem teď spíš ty extrémní podmínky, jako jsou třeba pralesy a další místa.
A tam je to nádherný,
nečíhá,
jo?
Nějaké nebezpečí.
Tak číhá. Já jsem tam byl úplně vyděšený, prostě z bojky, ne? Říkám, nesmíš potkat prostě jedovatý hady. Já jsem si jako tam študoval, co to je, co. A pak jsem byl tak vystresovaný, že proti mě byla úplně neškodná bičovka, kterou prostě pozná každý dítě, prostě, no dneska už asi ne, ale...
Každý ne, já ne.
Každý větší dítě, dobře, pozná prostě bičovku, která je naprosto neškodná. Já jsem jí zdrhnul, prostě ne. A potom, tam byl hodně vlogár, to byla ona. Tak jsem běžel zpátky a už jsem ji nenašel. Já jsem byl tak vystresovaný, a od té doby se snažím být takový v klidu, jako, jo, že... Prostě být si vědomý toho, že ne všechno je tak nebezpečný, jak se zdá.
Myslíš ty to samé o tobě tvoje žena? Že a neriskuješ?
Tak, moje žena ví, že já neriskuju. Jo, a od té doby, co máme děti, tak používám třeba helmu. Jo, jsem slaňoval vždycky bez helmy a lezl, dneska lezu s helmou. Páč si říkám, že nás hlava živí moje, což je s podivem teda, ale tak to je. Jo, takže jako, tak ona ví, že to jako není vždycky sranda, ale ví, že já nejedu někam umřít, jako, že nejsem takový ocas.
Tak jo. K tomu se ještě vrátíme. Jak slyšíte, Petr je svérázný typ, ale zázemí, to je pro něj důležitá záležitost, takže k tomuhle tématu se v cestování na vlnách Českého rozhlasu z radiokavárny v Hradci Králové zase za chvilku vrátíme.
Mlčíš a svět je fany záhadou. Stává se pro mě hany, když dračí drápy dno. Temnice tmavá břízka bleskne tmou. Mí vlasy loučí výzka a letí nad vodou. A hrubý síly vzít vám snídám bezpráví. Tví oči v hlavě vidím, je to všechno jedna velká síla. Jestli se vážně hodíš, nevím, nejdu spát. Na kolej kluky vodíš a ráno se chceš brát. Jestli se ke mně hodíš, na krk tobě spát. S láskou se vůní brodíme, postelový království za koně nechce se mi dát. Jsem na tom stejně, mám tě rád. Jablkem nejsi, kousnu hloub, čas líbám tě celou. Chci zas v tobě spát. Říkáš, že svět je krásný, svět je zlej. Až naše hvězda zhasne, howdy, howdy, hey. Štěstím se lůza brodí, neříká. Hledá pravdu rodí, neví, neslíká. Se lásko a hrubý síly vzývám, snídám bezpráví. Tví oči v hlavě ví. Je to všechno jedna velká síla. Jestli se vážně hodíš, nevím, nevím. se břehům kloníme, sami jak bezvládnej proud. Sami se proti vlnám stavíme, sami se chcem zbavit těch pout. Sami se k břehům kloníme, sami jak bezvládnej proud je. Sami se proti vlnám stavíme.
Testujeme s Petrem Janem Juračkou. Když řeknu, že vědecký mikrobiolog, hydrobiolog, cestovatel, fotograf, pilot dronů nepustil z ruky za celou tu písničku saxofon, tak mi to možná věřit nebudete, ale ti, co sedí s námi v radiokavárně v Hradci Králové, ti to viděli a my už jsme se domluvili, pokud se nám podaří namočit tady tu součástku, tak možná na konci dojde k nějaké produkci krátké.
No, ono to je složitý a pro mě to je strašně nezvyklá situace, protože já jsem nikdy nehrál střízlivě na ten nástroj. Jo. Teďka to mám poprvé v ruce.
Ano, jsme tady o vodě a o kávě. Takže to bude taková trošku netradiční produkce, ale necháme to nakonec. Petře, není to trošku kontrast vidět svět a fotit svět z nadhledu? A zároveň vlastně někdy i té různé havěti, snad možná i komárům, já nevím, z očí do očí, u toho ležíš na břiše a tak dál.
Tak jako to leží na břiše, to nejmenší, že jo? Horší je tam mikroskopie, kdy ty to zvíře musíš nějakým způsobem velmi šetrně usmrtit. A bacha, bavíme se o bezobratlých, kterých tam jsou tisíce, takže si jich vezmete 10, tak to je úplně jedno. A vlastně pak ho dáváš pod ten mikroskop a ta práce je jako taková třeba na týden za tu fotku, jo, nebo na 5 dní, protože jich taky nemám moc teda. Ale má to strašně moc společného. Jo, jak ten dron, tak ta mikrofotka mají společný to, že vlastně ty fotíš něco, co nevidíš, dokud nevystoupíš z nějaký tý svý komfortní zóny. Když ty někde stojíš někde, tak vidíš normálně ten svět, jak jsme zvyklí, ale buď ten dron, ten ti udělá úplně jiný pohled, anebo ten mikroskop nebo makrosvět ti dej taky jiný pohled. Jo? A stačí prostě jenom něco udělat, ale jenom tam nestát jako dřevo prostě někde v té přírodě. No. Takže to má to společný a podle mě to má strašně moc společného. Jenom ta makro i ta mikrofotografie jsou víc takový mravenčí, jo? A víc v klidu. Ten dron tam musíš být takovej ostrej. Jo, tam se špatně nadechneš, ohlídneš se po dronu samozřejmě. No.
Já právě v tom vidím zajímavý ten veliký kontrast, protože Petr mi připadá tak trošku rtuťovitý jako pytel blech a teď si nedovedu představit, že z kamení u mikroskopu
nebo
těch mikroorganismů.
Já jsem to vyřešil teda značně politicky nekorektně a to tak, že jsem napsal na zeď naší fakulty jako nápis, že scháním 2 až 3 masochistický studenty, lépe studentky, protože chlapi v sobě právě nemají tu trpělivost. A mě se fakt přihlásili 2 ještě tomu krásný holky. Jedna právě oslavila narozeniny v Antarktidě včera, jsou testu šňákama. A druhá, ta nevím, kde je konec, ale zase se uvidíme, ale obě dali do toho strašně moc práce a s nima jsem třeba udělal jako obrovskou kolekci mikrofotografií. Jo, a oni se to naučili, já jsem jim to jako řekl, jak to mají dělat, ale já jsem na ty věci nešahal, protože já nemám tu šikovnost ani tu píli, co mají oni.
Tvoje první fotka v životě?
Strom v Orlických horách, září 1996.
Takže taky nepohyblivý objekt.
No to musel být nepohyblivý objekt, já než bych to zaostřil, tak on byl zapadl slunce, než jsem to nechal, to bylo hrozný.
A to bylo na elektroniku anebo na filmčku?
Ne, praktika Elko, film Equicolor, stovka.
A nepřemýšlel jsi, když jsi fotil, ale to si fotil v začátcích, o těch snímcích, o tom cvakání víc, když člověk fotí na celuloid, a než když mydlí jednu fotku za druhou, no, i v paměťovce 100?
Kdyby stovka. Jako v sobotu jsem jich udělal 700. To ne, vůbec. To vůbec s tím jako takhle není, protože ten film, mě to strašně ničilo, bylo to špatně prostě, byla to hrozná doba. Jo, tak nevíš, co si udělal, nemáš tu kontrolu, nemáš ten okamžitý feedback. A všichni si říkají, takový ty pamětníci říkají, jo, to se teda muselo mět. To říkají jenom proto, že už nemějí to nový, jo, chtějí se vytahovat, ale ve skutečnosti tehdy nebylo možné to, co je nový, možný dneska. Jo, v okamžiku, kdy ty máš tu okamžitou zpětnou vazbu, ty jsi na tom místě a kdyby si měl ten film, to zabalíš a jdeš domů a říkáš si, dal jsem do toho všechno, ale není to pravda. Ty najednou na místě okamžitě víš, že jsi to udělal blbě a máš tu obrovskou možnost udělat ještě líp, byť už se ti třeba nechce, jsi promočený, zmrzlý nebo něco, tak ty fotky tam vidíš hned a jsi schopný s tím něco dělat. Takže dneska ty fotky jsou kvalitnější, objektivně. Jo.
Právě posloucháte malý workshop o fotografování na vlnách Českého rozhlasu. Ne, to je v pořádku, to je fajn. To se mi právě líbí, protože já si myslím, že focení je obrovská nádherná záliba. Já mám pocit, že dnes v době těch chytrých telefonů vlastně fotí úplně každý a že v té fotografii jako takové i v různých soutěžích je nesmírná konkurence, protože fotí každý všechno za každého počasí.
A je to dobře. Je to dobře, protože jednak vzniká záznam, jako nějaký, jako tak, jak žijem, ale zároveň tím, že hodně lidí, všichni fotí těma mobilama, naučí se to, baví, je to, ale najednou zjistí, že ten mobil, ať už je to kterýkoliv, napříč těma značkama, je to prostě jenom telefon. A v okamžiku, kdy to začne bavit víc, tak najednou narůstá obrovským způsobem popularita fotografie jako takový, takže i ty foťáky, ty objektivy jdou dopředu, jako enormním způsobem mnohem rychlejší než v dobách právě toho filmu. A taky se stávají dostupnější. Jo? Digitální zrcadlovka dneska nestojí jako ranec, ale takový malinký raneček a jo, vlastně to dobrý, že vlastně ty ceny se tlačí dolů a lidi fotí a ty služby jsou na úrovni a já si myslím, že to je strašně dobře.
Jak by vypadaly záznamy z cesty například Zikmunda a Hanzelci, kdyby měli takovou techniku, jako máš k dispozici třeba ty?
Hele, my jsme to teďka s panem Zikmundem, my jsme se sešli u něho doma v obyváku na gauči. On se teda překvapeně divil, co dělám u něho v obyváku na gauči, ale já jsem se tam najednou objevil. A vrazil jsem mu do ruky moji fotku z vrcholu Kilimandžára, kdy já jsem až zpětně zjistil, že oni udělali úplně stejnou fotku jako já. Pan Hanzelka ji jako tehrá cvaknul. Za stejných podmínek, takřka, identická prostě kompozice, a to mi udalo hroznou radost. A samozřejmě jejich fotka je z filmu z roku 48, takže můžeš si to vytisknout na velkou zeď, ale musíš tomu mít ten příběh. Jo, prostě to technicky to není už jako srovnatelný s tím dneškem, ale myslím si, že to je správně, protože on, zase tam ta fotka už má ten punc, už je to něco, co nikdo nikdy nevyfotí, oni to vyfotili ještě potom s tím ledovcem a to už dneska neexistuje tam vůbec. A je to poplatný svý době, takže jako nic se neděje, všechno je v pořádku, tak jako řeknu.
Cestujeme s Petrem Juračkou, teď jsme byli hodně daleko se Zikmundem a Hanzelkou, ale já si myslím, že ty jsi i docela patriot, ty vyfotíš nádherné fotky přírodní, třeba i v okolí Pardubic, jinak si z Holic. Mám z těch fotek někdy pocit i z Českého a Švýcarska, že to máš doma v uvozovkách u nás docela rád.
Mám. A třeba je zajímavý, já každý rok, když končí rok, tak já mám účet na Instagramu a tam je taková speciální aplikace a když končí rok, tak ty tam zadáš tam to svůj nick a ono ti to napíše, ukážu ti to 9 tvých nejlepších fotek, které jsi postoval za ten rok. Ve smyslu, jak moc na to reagovali lidi. Jo, a já tam měl fotky z 6 kontinentů, fakt vychytaný, prostě vymazlený, fotky z mikroskopu, ze světa a všechno. A všech těch 9 fotek bylo z naší přírody. Jo, a to mě docela jako rozsekalo. Říkám, má vůbec smysl někam jezdit? Má to samozřejmě smysl, ale bylo to všechno od nás. A lidi říkají, že to je tím, že to je vychozený, ale není to pravda, protože já nemám ani vychozený ty český jako lokality. Jo. Na spoustě z nich jsem třeba jenom dvakrát. Někteří jsou třeba 20krát, to je jasný, ale myslím, že to je spíš taková náhoda, ale ty Čechy jsou jako hezký. Jo, o tom žádná.
Nicméně, jak se tetelí český fotograf, když si od něj vezme fotku pro svůj bestseller, světový spisovatel.
Jsem se tetelil blahem. To bylo dobrý. Já jsem mu napsal toho Paulo Coelho a Paulo Coelho mi napsal z New Yorku, že bych chtěl mít fotku na obálku knihy. Takže samozřejmě první reakce zaklepne ten notebook, jdete se vyřvat ven, protože to je váš životní sen mít jako ten nejslavnější spisovatel světa. Vybere si moji fotku. Fau. To dáte i zadarmo, že jo? Pak jsem naštěstí.
Řekněme posluchačům i tady přítomným v radiokavárně, čeho to byla fotka?
Jo, Bajkal. To byl Bajkal, Ale taková fotka z nouzecnost, já jsem měl zrovna, jak jsem nastal Transibu, jak jsem ti říkal, tak tam jsem byl jako opitej a chytil, oslabila se mi imunita, co si jsem chytil a jako jediný z naší skupiny jsem vlastně nebyl v sauně. A ta fotka vznikla během toho, co se oni saunovali a já jsem prostě se potil na molu, tak jsem si to vyfotil a to se stalo takhle slavnou fotkou. Vlastně 250 000, myslím, že bylo těch knížek, co se jako vytisklo, což je neskutečný číslo. A no a tak jsem tomu, jak jsem jim napsal do Ameriky zpátky, že to jako samozřejmě uděláme v pohodě. A oni se ptali za kolik a naštěstí jsem nebyl tak blbej a nenapsal jsem jim moji představu finanční. Já jim napsal, ať mě napíšou oni jako nějaký jako nástřel. A oni nastřelili 10x mojí představy. Tak
skromný to český fotograf.
No, tak jsem jim napsal, že to je fér. A přiložil jsem fakturu. To byla nejrychleji vystavená faktura v dějinách lidstva, podle mě. To bylo 2 minuty zpátky přes Atlantik. To bylo neskutečný, no a povedlo se.
Tak necháme Petra chvilinku
a zdanil odpočinout. Jsem to, ještě mimochodem, zdanil jsem to.
To je důležitá poznámka, blíží se daňové období.
Je to úplně jedno, že to více jak 5 let, takže i kdybych to nezdanil, tak už je to promlčený. Ale
ano,
to...
jsme i osvětovým pořadem. Jsme na cestách s Petrem Voldánem a dnes s Petrem Juračkou. Necháme ho chvilinku odpočinout a kdybych přistoupil na žargon, kterým se Petr rád vyjadřuje, tak sami slyšíte a vraťte se k nám ještě po té muzice. Není tu se mnou u mikrofonu žádné ořezávátko. Pomalu se blížíme k cíli cesty pořadu Na cestách, lépe řečeno tohoto dílu druhého v pořadí. S Petrem Janem Juračkou jsme procestovali skoro celý svět, ale i blízké okolí, Pardubicko a podobně. My jsme vlastně utekli od toho tématu zázemí. Změnil se ti nějak pohled z nadhledu na svět, nejenom z dronu, s tím, když člověk se stane tátou?
Jo, to je super, že jo. Takhle, co je nejvíc super, tak se mi otevřeli dětský hřišťata, takže tam můžu chodit asi jako, já jsem vždycky chtěl pohrát ještě, byl mi líto, že už nemůžu, je takový trapný. A teďka jsem třeba zjistil, naše děti před týdnem tuhle dobu byly poprvé v životě na sjezdovce. Já jsem mizerný lyžař, začal jsem ve 24 letech a tehdy jsem taky skončil, protože jsem si urval vazy při své první jízdě. Ale teďka, když jako tam jsou ty kids parks, tomu říkají dětský prostě, jo, a tam máš sjezdovku, tam má asi 20 metrů jako na chvilku a jeden stupeň klesání. Takže to vlastně to jako musí se pořádně podívat, jestli to je vůbec z kopce. A ty dětičky to také se tam učejí. A teď jsem zjistil, že rodiče, když je to učejí, tak se taky můžou koupit ten, jako tady ten a jezdit na tom dětským vlečíčku a pak to sjíždět pomalu s nima. A já jsem to vždycky chtěl jako sám, abych se to konečně naučil. A bylo mi to ženantní. Teďka mám ty malé děti, tak se můžu tvářit, že jsem ten tatík, který prostě se obětuje. A že se taky budu tam takhle učit lyžovat. Takže to ti otevře strašně moc možností, ty děti. Jo.
Já myslím, že otvíráš možnosti svým dětem, protože když jsem Petra navštívil, tak jeho dvě děvčátka, kolik ano, let?
Pět, možná to furt mění totiž, já se zkým zamyslel.
No, mění to.
Pět a dva a půl.
Pět a dva a půl, tak zrovna mordovali jakousi hru, která se týkala mozku. Já jsem to vzdal rovnou, s Petrem jo. si tam o tom povídali, takže to nebyl žádný krteček nebo něco podobného, ale bylo to o mozku, to už je příprava na vědeckou dráhu.
Ale ne, ale tak oni se ptají, dneska se nás třeba dcera ptala, proč máme nehty. To mě docela dostalo, to já nevím, protože jako otázky typu, jestli prdě hadit, je v pohodě, že jo? To jsem připravený, ale. Jako proč máme nehty, tak jsme to jako začali jako se bavit u oběda, vymysleli jsme strašně moc jako výmyslů o usnídaně teda. A nakonec jsme na to nepřišli, jako asi že to jako že jo, tak když otevřete nějakou encyklopedii někde, tak se dočtete, asi předpokládám, že to bude jako v souvislosti, že jo, s nějakýma kopítníkama a spol, ale k čemu je nám to vlastně dobrý, tak jsme vymysleli strašně moc věcí a zjistili jsme, že nejlepší to třeba poškrábat, že se můžeme díky tomu, tak s tím se smířila ta.
Vidíte, že u Hračku je veselo.
Pořád.
Když je zrovna Petr doma, protože je hodně na cestách, nejbližší cesta nějaká se rýsuje?
Jo, a právě jsem to hodně jako přehodnotil, teďka zase s Petrem Horkým asi nejspíš teda v březnu, ale potom to vypadá, že v květnu bychom celá rodina měli letět do Irska, kde máme v ocení s nejlepším vůbec světovým fotografem divoký přírody s Georgem Karbusem, který má děti jako o rok starší, než mám já, ale taky on je třeba hodně s dětma a on až na výjimky vlastně cestuje hodně s nima. Takže s nima vlastně ty děti se surfovaly a potápěly ve všech jako mořích a oceánech, takřka ve všech teda jako světa. Toho Joshu málem zabila velryba, když na ní skočila prostě, jo, a bylo to hrozně hezký a tak my to jdeme zažívat teďka s nima v Irsku.
Ale ty budeš fotit, pokud vím, kameny a tak dále.
Ne, my budeme létat dronama právě s tím Georgem. Jo, že to máme myšlený a děti si budou to tím hrát. Ale bude to krásný určitě. To.
Nejenom děti si budou hrát. Byli jsme na cestách s Petrem Janem Jurečkou. Už si dopsal knihu? Jenom kratince?
Jo, vidíš, kniha. Kniha je dopsaná. Teda ještě tam dělám malinké úpravičky a změničky, ale už mám vybraný papír, vazbu a dokonce vím, s kým to vydávám a v září bude.
Takže bude nejenom kniha. Ale já už za Petra sám řeknu, abychom ušetřili čas, že jeho práce můžete vidět především na internetu a také na různých festivalech cestovatelských a turistických a podobných filmů. Můžete samozřejmě znát i jeho fotografie. No a říkal, že si děti budou hrát, takže nám teď na ten saxofon možná v závěru ještě malinko zapreluduje a my se budeme loučit.
Ne, já udělám zběsilou fanfáru jako na závěr. Jako úplně.
Tak udělej rychle fanfáru a
nebude
pak
to
já
ladit,
jenom,
nebude to mít
jenom pozvu na příští vysílání.
Ne, to teďka pozvi a něco jako skončíme a dostrat se na to dáme.
Dobře.
Dáme to takhle.
Takže
jo?
Mě přemluvil. Takže vážení posluchači i tady přítomní v radiokavárně končí na cestách s Petrem Voldánem na vlnách Českého rozhlasu a příští první pondělí v měsíci opět naslyšenou. Loučí se s vámi Petr Voldán a saxofonista Petr Jan Juračka.